Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip nuolaidžiautojai tėvai gali nukentėti nuo vaikų. Kokiu būdu narcisistų vaikai užaugina naujus narcisistus? Kokį vaikų elgesį jau verta laikyti blogu? Dėl kokių priežasčių kai kurie tėvai nuolaidžiauja vaikams? Kodėl galima sakyti, kad nuolaidžiaujantis tėvai nesirūpina vaiko ateitimi? Ir kaip pastatyti ribas, jeigu ilgai nuolaidžiavai? O su jumis šiandien kalba psichoterapeutai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na kągi, galvoju, dar apsibrėžkim tuos vaikus, kad nebūtų vaikai, kuriem jau 40 metų, ar ne, na,
gali
pakalbėsim
būna.
Šiek tiek apie jaunus suaugusius, bet jau visiškai jaunus tokius, kurie dar
bet daugelis... labiau norėtum orientuotis iki, kol nepilnamečiai vaikai, ar ne?
Taip, labiau orientuojamės nepilnamečius, apie jaunus suaugusius užsiminsim, šiek tiek irgi kalbėsim, nes vis tiek reikia kalbėtis, kas tiem vaikam po to atsitinka, bet ne tai, kad vienam yra 60, o kitam 80 ir tie yra dar vaikai. Tai va, ir gal pradėkim nuo to, koks tas blogas elgesys, nuo kurio nukenčiama. Man tai šita tema labai aktuali, nes mano klientas su visom priraišiosiom tėvystėm, narcisistų, dukros, narcisiščių, taip tuos vaikus išlepina tragiškai ir mes tiek daug turime šneikėti apie tai. Va, tai galiu pasidalinti didžiausią puokštę blogo vaikų elgesio. Ką
o,
žinia, daro?
O tu labiau pati buvai nuolaidžiautoja, ar ne?
Aš nuolaidžiautoja buvau, va, irgi bėda, irgi dėja.
Nes aš šiaip jaučiuosi irgi labiau nuolaidžiautojas.
Na, tai ko gero visa karta kažkuri tai turėjo tuos rūščius pokario tėvus, arba vėliau negu pokario, bet jie buvo tokie užgrūdinti kovotojai.
Bet mano tėtis, žinok, irgi buvo labiau nuolaidžiautojas, aš jaučiuosi iš tėčio permestą sistemą.
Na, bet kuriais atvejais, anais laikais autoritetas buvo labiau gerbiamas, taip. Tie vaikai buvo labiau spaudžiami, mažiau jos klausomas, tai taip, gali būt, kad dabartiniai tėvai yra nuolaidžiautojai ir paskui vat, visi stebisi, kas bus su ta karta vaikų, kurie dabar užaugs, nes yra tikrai bėdų su jais. Tai vat, kokių bėdų, ką mano pasakoja klientas? Daiktų daužimas, mušimas, ateina vaikas, mušo mamą, reiškia, na čia mažas, reikimas. Pravardžiavimas, kaltinimas kitų, rizikingas elgesys gali iš neklausimo specialiai kažką bandyti savo pakenkti, atsisakymas ribų, taisyklių, rutinų, na, kas čia galėtų būti kaip taisyklės, tarkim, vėl atsimenu klientę, kurios vaikas, jeigu jis būtinai nori vairą palaikyti, nedidelis berniukas gal kelių metų, ir tada jis ten dar visas ir nori paspausti mašinoje knopkes ir paskui ta mašina nustoja veikti. Va, ar tai toksai va taisyklių nesilaikymas jau grubus. Gali būti kitų vaikų bulinimas ir nuvertinimas, kurių tėvai aiškiai, melavimas, reikalavimas brangių dovanų, reikalavimas nuolat su juo žaisti, nuolat leisti laiką.
Kodėl šiais metais tik 25 dovanos? Pernai buvo 28.
Kartais tokių būna šiurpių, kad, pavyzdžiui, mama nori nueiti į tualetą ar į vonę, čia eina jau kalba ne apie 2 metų vaiko, apie vaiką, kuriam gal 8 metai, ir jisai gali daužyti duris ir sakyti, tu ten neįsi, aš noriu dabar su tavim žaisti ir kalbėti. Tai vat tokių neįtikėtinų elgesių būna tikrai šiurpių, aš pasiklausau ir iš karto atsiminiau vieną mamą, kuri taip vat, jos vaikas buvo poros metų tik tai, bet jisai dar vis tebežindo ir norėjo žysti, nežinau, 20 kart per kas pusvalandį, kas valandą, belio kada, ir jinai niekaip negalėjo ir visais kitais šitais blogais bruožais pasižymėjo, ir kai jinai nuvedė į darželį, pamatė kitus vaikus, kurie yra daug labiau, na, kažkokie tai malonesni, mandagesni, tai jinai taip skaudžiai verkė teisų konsultaciją, sakė, aš galvojau, kad visi vaikai tokie šio laikinio, sako, yra tokių vaikų, kurių kokį tikrai norėčiau turėti. Tai va, kaip pasižymė tokiais požymiais vaikai.
Nesinai pacientas ligoninį pasakojo apie savo 11-metį sūnų, kuris sakė, kad viskas, nuo šiol, žinokite, aš pats gyvensiu.
O, tai čia gal netai blogai, dar geriau negu daužimas daiktų.
Atiduokite man telefonus ir kompiuterius atgal, nuo šiol aš prižiūrėsiu savo tvarką ir nustoju į mokyklą.
Bet aš kažką panašaus girdėjau, kad viena mergaitė tėvai bandė ją sudrausminti, sakė, kodėl jūs mane drausminat, aš turiu teisę parodyti savo jausmus. Jinai berods, ar tai buvo 7 ar 8 metų. Kažkur tai pasiskaitė, kad jausmus rodyt galima, jausmai tai buvo šiuo atveju pyktis. Ir jinai turi teisę juos rodyti. Tai va, tai jie dar ir, na, dar ir kaip sugeba gerai argumentuoti. Pavyzdžiui, manipuliuoti tėvais, sakysim, čia, nu, kaip ir atskira tema, kas tokie išlepina ir kodėl, bet, pavyzdžiui, vaikas gali mamai sakyti, aš vienišas, tu mane nuvertini, tu neatkreipi mane dėmesio. Jau tokiam psichologiniam savokam, čia irgi eina kalba apie bent jau jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus.
Aha, paškaip, vat, vieno paciento vaikas tai nuolatos manipuliuodavo, kad... Mama, tėtis kaip negražiai su manim elgiasi. Ir tėtis ten gali šiek tiek va, kažką griežčiau pastatyti ribas, vaikas pradeda verkti, tada žmona pašoka ir sako, koks tu gyvulys, kaip tu nesugebi su vaiku elgtis, kaip tu nemoki jo mylėti. Ir vyras tiesiog vis išeina į kitą kambarį.
Oho, tikrai čia kažkaip tai liūdna, kad ir mama rodo tokią nepagarbą vyrui šalia. Tikrai, bet esmė tokia, kad vaikas išmoksta, kad jo visi norai bus patenkinti. Va čia, ko gero, pats baisiausias. Ir tėvai, jeigu ir pagrasina, kad kažką ten ar kokį planšetę atims, ar dar kažką ten pasakėlės nepaskaitys, tai galiausiai paaiškė, kad jie to nepadaro. Aš pastebiu, kad va toksai va tas tėvų elgesys yra, iš kurio gaunas tokie baisus dalykai. Ir, na, aišku, ta priraiščios tėvystės mada, didžiulė priraiščių mamų mada, kad vaikas va gali žysti, kiek nori, ten nors mama jau vos ant kojų stovi, kad reikalauja kartu žaisti visą laiką, kad visos emocijos reikia vaikui duoti, išreikšti. Nors eina kalba jau ne apie kūdikėlį, tikrai jau daug didesnį vaiką. Ir kad vaikas amžinai nori mėgoti į pačioj lovoj kaip tėvai, kad vaiko negalima, nu kaip sakyti, va čia galbūt, nežinau, ar iš priraiščios tėvystės ateina, ar iš to gėdos tokios, kad jeigu, na, vaikas rėkia, tai ir kaimynai išgirs, tai bus labai blogai, todėl negalima vaiko rikdyti ir reikia nubėgti jį nuraminti visada ir jam duoti, ko jisai nori. Nors, na, iš tikrųjų, jeigu jisai vat vienas, tai paliktas, nu, aišku, su paaiškinimu, kaip reikia nusiraminti, bet vis tiek būtų paliktas pats nusiraminti, kaip ten tas būna nusiraminimo kėdutė ar kambarėlis, tai jisai kurį laiką pariektų, kaimynai turėtų išgirsti, bet paskui, na, vis greičiau ir greičiau nurimtų, bet vat gėda.
Mhm. Čia, man atrodo, mes jau pavojingoj teritorijoje, nes vieni sakytų, kad negali palikti vaiko vieno.
Gal eina kalba ne apie tai, kad kažkaip visiškai
kad
vieno.
Vis tiek liks kad jisai... kambarį, tegul jisai rėkia, aprimsta, bet nesijaučia, kad vienas liko su savo emocijomis.
Tai aišku, žiūrint, kokio amžiaus vaikas, ir tikrai eina kalba ne apie tamsų sandėliuką.
Ar turi galimybę visą laiką palikti, nu, visą laiką išbūti ir būti, kai yra šalia kitos atsakomybės, kuriuos irgi reikia daryti.
Ir nuo amžiaus vaiko priklauso, jeigu tam vaikui jau yra 9 metai, kokie tai vienaip, ne, jeigu
5.
Du kitaip. Jeigu 5, jau čia gal tu geriau pasakysi, turintis mažų vaikų.
Tai bet va, tai... man atrodo, kad mes esame teritorijoje, kur pradame šnekėti, ar gero gali būti per daug. Nes kažkaip va, atsimenu, kaip mokėmės schemų terapiją ir irgi va, buvo atsakymas, kad yra tokia galimybė, kad gero gali būti per daug. Ir va, labai sunku tą suprasti.
Nepatenkintas ribų poreikis vaikas turi patirti, kad jam statomos ribos ir pats išmokti savo statyti ribas, kontroliuoti save, paprastai tariant. Ir kuo anksčiau jis to išmoksta, tuo jam lengviau yra kaip suaugusiam tai daryti.
Iš kitos pusės, va, aš visą laiką atliepiu tavo poreikius, ar ne? Tai tu nesimokini pati jų atliepti. Aš visą laiką stengiuosi
dalyvauti... Jeigu tu atliepi visus išskyrus ribų poreikį.
Tavo emocijų, išskyrus ribų, taip. Mm-hmm. Jeigu aš visą laiką stengiuosi dalyvauti tavo emocijų tokiam reguliavime arba emocijų, galima sakyti, virškinime, tai nebūtinai pas tave auga tas aparatas savo emocijų suvirškinimo. Jeigu visą laiką vienintelis nusiraminimo šaltinis aš esu aš, o tu taip ir neišmoksti nusiraminti viena, tai vat... Atrodo,
jeigu tik tai aš empatiška, o tu niekada neempatiškas.
Kad vat, autonomiškumo poreikis, jisai irgi yra neatlieptas.
Taip, galų gale gaunas, kad ir autonomiškumo, gaunas, kad empatijos vaikas neišmoksta, nes tėvai visada empatiški. Galiausiai gaunas, kad jisai stokoja daugybę socialinių įgūdžių, kad jisai tada gerai negali funkcionuoti. Aš žinau, pavyzdžiui, tokių narcisistiškų vaikų, kur labai ryškiai narcisistiški bruožai pas vaikus jau kaip iš psichiatrijos vadovėlio. Ir tie vaikai, jie nuėję į mokyklą, jie sugeba trumpam apsimesti gerais vaikais. Mm. Bet grįžę namo pasidaro baisus ir jeigu jau turi geriausią draugą, tai tą geriausią draugą jau tipiškai būlina, nuvertina ir tą galima išgirsti. Mm. Tai čia va, tokie įgūdžiai jų yra laikinasis prisitaikymas pasitikimas, bet iš tikrųjų, na, ir savim jaustis, ir kažkaip kitus pajausti, jie nesugeba. Tai ką kalbėt apie tokius vaikus, kurie iš viso bijo nepasitikti savim. Ir dažniausiai
teorija sakytų, kad nesugeba dėl to, kad jie buvo neatspindėti, neišjausti, bet mes tarsi kalbam, kad nu ne, galima ir kitai pakliūti į šitą teritoriją, ar ne?
Vat būtent, bet matau, kad pats laikas daryti pirmą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie nuolaidžiaujančius tėvus ir vaikus, kas su jais atsitinka, ir aš labai daug susiduriu su tuo, kad išsiskyrusios mamos labai išlepina vaikus, na, labai akivaizdu, kadangi jos jaučiasi kaltos, kad vaikas liko be tėvo, nors tas tėvas ir nemažai mato tą vaiką, ir taip pat dar išlepinami vaikai, kurie serga kažkiek, tai, nu, vat būna toksai, gana neaiškus dalykas, kai gydytoja abejoja, gal autizmas, gal ne autizmas. O galbūt vaikas tiek išlepintas, kad jisai stokoja tam tikrų socialinių įgūdžių, o galbūt autizmas. Ir tada tokia mama jau dar labiau jam gali pradėti nuolaidžiauti, nes nugi čia vaikas serga, čia kita etiketė, gali toksai dalykas. Nebūtinai autizmas, gali būti bet kokia kita liga. Bet išsiskyrusių matyti daug daugiau, nes čia skiriasi be galo daug žmonių, ne tiek, kiek serga vaikų. Ir tada
nes mama... išsiskyrus dar kartais prasideda ir tokia konkurencija.
Taip.
Vis bando kiekvienas būti tas geresnysis, kad jie toliau konkuruoja vaiko gyvenime, kuris bus geresnis tėtis arba mama, ir tarkim tėtis turi ten mažesnę dalį laiko, kokius ten 30%, ir jis pasistengia, kad tas laikas būtų ypatingas, ir vaikas grįžta ir mamai sako, va kaip gerai buvo pas tėtį, arba vaikas irgi pradeda žaidimus, sako, va pas tėtį tai taip ir taip, va pas mamą tai taip ir taip. Ir toliau paskatina tą jų konkurenciją
tarpusavį. Taip, ir tėvai patys konkuruoja, ir vaikas dar paskatina.
Iš
mama tada įtikinėja.
Išsiskyrus yra didelė rizika atsiremti emociškai labai stipriai į vaiką. Ir vienas iš būdų atsiremti jo poreikius. Į tą tokį, kad aš vat, visur man nepavyko, bent jau labai gera mama būsiu.
Dar atsirimti taip, kad ta mama kurį laiką tikriausiai, o kai kurios ir labai ilgai gali jaustis vieniša, ir jei vaikas yra pagrindinis, na, artimas žmogus, ir tada jinai su juo negali piktis, nes jinai jame ieško artumo. Jei ta valanda prieš miegą, kai paskaityti knygelę, aišku, ne vien ta valanda yra, ir jai pačiai artumo valanda. Tai jinai irgi dėl to išlepina. Ir
tada jau pradeda, iš tikrųjų, tai artumu lengviau manipuliuoti tai pusiai, kuriai to artumo mažiau reikia, ar ne? Ir jeigu mamai artumo reikia labiau negu vaikui, vaikas pradeda to žaisti.
Vaikas turi tėvą dar. Senelę, na, mama greičiausiai gali turėti tik vien vaiką, kartais ir tai būna. Dabar dar viena, ko gero, aš labai tą ryškiai matau, kad suaugę narcisistų vaikai labai išlepina vaikus savo. Nes jie yra nuo vaikystės pripratę, kad jie neišmokė prieštarauti normaliai. Jie neišmokė prieštarauti ir jie labai gerai ištreniravę empatiją, jie labai gerai jaučia, kokį tam žmogui reikia, jiem labai skauda, jeigu kitas žmogus pergyvena, iš karto jaučia kaltę, nes taip vat, išmoko šalia tėvų jaustis kalti, ten tėvam padėti, tai jie lygiai tą patį atneša į vaikus. Ir, na, iš tikrųjų mes galvojame, iš kur jėmėsi tie narcisistai tėvai, juk jie irgi buvo kažkieno vaikai. Nes kartais būna taip keista, atrodo, tik vyresnė karta gali pakenkti jaunesnėje, nes jaunesnis tai čia toks vargšiukas, jis auga, jo jausmus visus reikia atliepti, o vyresnė karta, nu kaip sakyt, jie jau stiprus, jie tie, kurie gali sužeisti. Bet kažkas tai užaugino tuos sužeidėjus, kažkada jie irgi buvo vaikais ir jie netapo jais suaugę, jie jau nuo mažens narcisistiniai bruožai, jie jau matosi gana aiškiai, jau, nežinau, mokyklinio vaiko amžiuje jaunesnių klasių labai ryškiai galima jau atskirti.
Nes man atrodo, kad tu čia nais užkabini ir tą temą, kad ne tik tais tėvai gali sužeisti vaikus, bet kiek daug vaikai gali sužeisti tėvus.
Jeigu vaikai narcisistai, o tėvai tie įtikinėtojai, tie pasiaukotojai, tai ir gali sužeisti, taip.
Ir viena teorija, tai sakytų, tai jie narcisistai dėl to, kad tu jį tokį užsiauginai, ar ne, kad čia jisai narcisistas dėl to, kad tu jau nesugebėjai atliepti jo poreikių. Bet kita teorija kalbėtų apie tai, kad palaukti, yra ir prigimtinis temperamentas, kuriam gali būti, kad vat, jūs nesuderėjote kartu.
Klausimas, ar kiek žinau, kad narcisizmas būtų prigimtinis, gali būti choleriškas temperamentas, taip, kad vaikas toksai ugningesnis, bet narcisizmas ko gero negali būti įgimtas, bet nuolaidžiautoje, tarkim, imkim mama, tai jinai, vat ką, vaikas mokosi, kad ribų galima nesilaikyti, kad galima galvoti vieną apie save, kad jo, mama visada jį supras, išgirs.
Ir jeigu dar mato... jisai, tarkim, yra nerimastingesnis, ane,
taip.
Už tai jisai daug, daug dažniau ir lengviau pravirksta. Ir tada vat, mama jaučia, kad jo poreikius dar labiau reikia pasistengti atliepti. Ir tam, kad vengti to verkiančio vaiko, jis dar labiau stengiasi, kad jam viskas būtų gerai. O jo lūkesčiai irgi po truputėlį auga.
Tai va, jis gali būti prigimtinis nerimastingas, jinai gali būti išsiskyrus, dėl to gali atliepti. Dar vienas momentas gali būti, kad atliepianti moteriškė, o vyras yra narcisistas ir vaikas turi puikų pavyzdį, kaip stipriesiam viskas galima. Ir jis kopijuoja. Nesvarbu, ar mergaitė, ar berniukas, jis gali pilnai nukopijuoti, va šalia tokios mamytės augdamas tą tėvelį.
O ką turi stipriesiam viskas galima?
Na, jeigu jis mato, kad tėvas grįžo namo, atsigulė ant sofos, nežinau, telefoną naršo, o mama laksto visus apšokinėja, valgyt paduoda, maloni, visus kampus laiko, tai jis galvos, pračia, aš noriu būti kaip tėvas, tik daug geresnis gyvenimas.
Mm.
Akivaizdžiai, ir jisai tą na, greičiausiai nukopijuoja labai anksti būdamas. Ir ypač, jeigu jinai dar jam įtikinėja, tai tada iš abiejų pusė eina, kad ir tiek mama jį priima kaip mažą karaliuką, tiek tėvas rodo, kad karaliukui tikrai būtų gerai. Ir tada, nu, kodėl juo nebūti?
Nes man atrodo, kad tėvas vis tiek jisai daug labiau per kažkokią jėgos poziciją bus karaliukas, o vaiko jėgos pozicija daugiau, man atrodo, yra per ašaras, per nepatenkintumą.
Bet gali būti ir per piktumą.
Per dirginimą.
Per piktumą gali būti, mhm. Taip. Tėvas irgi gali pykti, rodyti, mamą nuvertinti, kaltinti ją, nu... Taip, sudėtingiau matyti tėvas, daugiau turi variantų, kaip būt narcisistų. Tai va ta prasme, kad ir tada toks pats žmogus tas, kuris turėjo narcisistus tėvus, jisai va turi tarsi vieną tą būdą, su kuriuo jis bendrauja su žmonėm, paklusimą, ir jis tai paklūsta savo vaikui. Ir jaučias kaltas iš tikrųjų, kad va, aš kaltas prieš tėvus, nes tėvai seni, jau jų nepakeis, aš turiu jam padėti, aš turiu jo suprasti, bet aš ir vaiką savo turiu suprasti, nes jis gimažas,
man atrodo, iš
aš pas jį taip užauginau.
O iš dalies dar ir tas įpratimas aukotis dėl kito.
Taip. Tas irgi. Ir paklausimas, ir įsijautimas, empatiškumas. Vat, tavo paties charakteris duoda tuos išlepintus žmonės aplinkui. Ir visada randi savo pateisinimą, kad jie tokie turi būti.
Iš kitos pusės neįpratimas jaustis, o ką aš vidu jaučiu?
Jeigu pats savęs negerbi, savo norų nežinai.
Savo čiuptuvus jausmenis nukreipti į išorę. Ir tada nu, į vidų net ir nekreipi, nes vidu tiesiog tuščiai ir niku, tai vis kreipiu kaip išoriai. Ir net kai einu, kad aš sakiau, ko tu norėtum, ir vis taip priprantu, kad gyvenimas apie tave.
Aš galvoju, va čia visai galima pasakyti kelių žodžius, kaip narcisistai vaikai jau tokie vyresni su tėvais elgiasi. Na, pavyzdžiui, aš toks pavyzdys, vyrukui 30 metų, bet tėvai jam ruošia gimtadienį, jisai prisikviečia draugų kokį 30, jie visą savo namą užleidžia, jie valgius paruošia ir paskui jie indus plauna, jisai nedaro nieko. Arba, pavyzdžiui, jeigu mama kalbėdama sriubą pamaišo telefonu, tai dukra ant jos rėkia, tai kaip tu čia man ne visą dėmesį skiri, kas čia pas tave per garsai. Arba bara tėvus, kad jūs kvailiai nemokat kažko naujoviško. Ir nuolatos yra toks, ai, kad turi manim pasirūpinti, toliau turi pasirūpinti ir finansiškai, dar kažkaip turi pasirūpinti, nes tu mane tokį užauginai.
Arba
tu mane užauginai tokį nesavarankišką.
Ir to mane padarėte, ir to nepadarėte, ir to nepadarėte. Ir tėvai jau 100 kartų atsiprašė, bet vis tiek vis grįžta paspausti tą kalties mygtuką, kad va ir čia.
Ir tėvai visą laiką ir galvoja, va, aš jį išlepinau, aš pati kalta, dabar va tas vaikas toks nieko nesugeba, nemotyvuotas dirbti, nemoka bendrauti, bet aš jį išlepinau, kad jis dabar toks yra.
Mm.
Tai aš ir kalta, aš turiu ir toliau jį teisti.
Va, kodėl aš esu alkoholikas? Tai jūs kalti, tai jūs čia nesugebėjot, jūs čia va skirėte su tėvu, paskui kaip tu va tėvu iš namų išvyjai, kaip
aha, tu negražiai su dalykų. O jie negali...
Kaip tu ten tą meilužį turėjai, tai vat, tai jo kaip aš galiu dabar negerti, tai viskas čia tavo turi būti aišku.
Aš labai gerai atsimenu iš, man rodos, psichopatiško elgesio ir ribinio tai patinkama, kad vaikas kaip nekeista, va ta mamytė, kuri jam pataikauja, šalia jos jis kaip nekeista jaučiasi vienišas.
Mm.
Ir vienišas dėl dviejų dalykų, bet iš tikrųjų vienišas. Vienas dalykas tai, kad jisai tarsi savo tuo piktumu ieško ko nors pakankamai stipraus, ką, kas jį sustabdytų ir šalia kurio jis pasijaus saugiai. Ir ta mama netrodo pakankamai stipri. Jinai tarsi be stuburo, be nuomonės, jinai nesugeba jo blogą elgesį sustabdyti ir jisai šalia jos nesijaučia saugus. Tai va toks įdo. O antras dalykas, jis jaučiasi vienišas, nes jis neįpratęs stengtis dėl santykių. Ir tas santykis tada nesigauna geras, kai tu neįdedi į tą santykį.
Aha, nes, bet, sako, tas neapykantos kupinas elgesys ieško tam artimame žmoguje neapykantos jo vidinės, kurį pasakytų stop, šitaip negalima. Ir jeigu netranda, tas vat, kupinas neapykantos elgesys vis plečiasi. Tai vat tuo aš tikrai šitą dalim labai tikiu. Kad sutikti kitą žmogų reiškia sutikti ir jo giluminį stop, kuris sako, čia jau viskas.
Aš dabar atsiminiau vieną klientę, kuri nuolat sapnuodavo sapnus apie agresyvų, žiaurus, būdavo agresyvus, žiaurus berniukas, kuris arba žaloja kitus žmonės, arba žaloja ją, arba žaloja save sapnuose. Toksai košmaras pas ją buvo besikartojantis. Ir tikrai, jinai turėjo labai išlepintą sūnų, kuri, ačiū Dievui, šiek tiek pats likimas patiesino, bet vat, tas toksai baisus būtent vaikas, o ne baisus tėvas sapnuose, jis darosi kaip ir naujas reiškinys. Toksai kultūrinis, nes anksčiau būdavo tipiška, kad sapnuoja kažkokius tai baisius būtent, na, tos personažus, tą juodąją motiną ar juodąjį kažkokį despotišką žiaurų, tą vyresnį vyrą. O dabar pradeda sapnuoti žmonės va tokius baisius vaikus. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai. Įgrįžtami žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip suaugę gali nukentėti nuo vaikų. Ir dar vieną atsiminiau apie suaugusius vaikus, tie vaikai labai ilgai, jie labai stiprus kovotojai būna tokie išlepinti vaikai ir jie labai stipriai ir ilgai kovoja prieš visas taisyklės. Kaip prieš tėvų taisyklės jie gerai išmoko kovoti ir tėvai nusileido, taip jie ir darbe kovoja ir darbe jiems žinoma ten nestebuklingai sekasi. Jeigu nori porą susirasti, ten irgi būtinai stato koją į priekį, būtinai pagal save ir tada va, jų nelaimingesnis gyvenimas gaunasi iš tikrųjų.
Tai ar įmanoma kažką daryti, žinai, ir nuo kokio amžiaus, ar kažkada jau tampa per vėlų ir vienintelis būdas, žinai, sakyti, kad viskas, mes jau apribojame tą savo nuolatinį rūpestį ir pagalvėlių kišiojimą, tegul dabar jau gyvenimas aplaužo ragus, va kaip tu pasakėjai apie ten klientės sūnų.
Tenais buvo tokia situacija, kad jis išvažiavo studijuoti užsienį, nes čia visi durniai ir visi blogi ir tas užsienis taip jam ragus aplaužė. Aš galvoju, pirmiausia, tėvam reikėtų susitikti su savo jausmais, nes jie tokie taip neįsisąmonina jausmu, kad jie jaučiasi grežiami, varginami, kad dėkingumas negrįžta, kad va, teisingai, dar kas su tais vaikais atsitinka, jie nebenori turėti savo vaikų. Nes sako, oi, kaip tau buvo mane sunku auginti, aš nenoriu, kad man tai būtų sunku ką nors auginti. Įsivaizduoju, vat koks gaunas atrodo cirkas, bet tai labai logiška, jie matė savo mamos gyvenimą, kaip jinai jam pasiaukojo ir jis nenori tokio gyvenimo, nes jis kitokio nematė, kad tėvai gali šalia vaikų gerai jaustis. Va, tai ir tų vaikų savo, kurie bus nedėkingi, jisai nenori, nes jis pats nedėkingas ir tėvai gali iš pradžių, dažniausiai tėvai jaučia ir nuvarginti, ir išgrėžti, ir gali jausti ir kaltę, ir tam tikrą norą atsitraukti ir tiesiog pailsėti vienu metu, bet atsitraukti negali, nes jaučia kaltę, negali savo svajonių įgyvendinti, jaučias, kad patys išlepino, tokį pakliūną labai aštrų ratą. Ir ko gero kaltė,
kad nėra išėjimo.
Ir ko gero kaltė čia yra tas momentas, kurie galėtų kaip tik išeiti, nes ta kaltė na, savotiškai neurotinė. Nuo kažkokio amžiaus žmogus, na, nuo 18, gal kokių jis jau turėtų ant savo koją atsistoti, jau koks jis bebūtų.
Bet man atrodo, kad va, tu pasakėjai ne tik 18, bet ir ankstesniame amžiuje tokį išeities tašką, kad okei, nesvarbu, kaip atkeliavome iki to, kur esame dabar, bet jeigu aš vis dar esu mechanizme, kad jaučiuosi kaltas dėl praeities klaidų ir vis dar bandau jas išpirkti dabartiniam klaidom ir nesiryštų būti atkaklesnis ten brėždamas ribas, nesiryštų leisti vaikui išbūti jam savo sunkius jausmus ir vis dar šokinėjo aplinkį savo sąskaitą, tai man atrodo, kad ir tame amžiuje labai svarbu grįžti į savo kaltę, atleisti savo tas praeities klaidas ir pradėti nuo šviežio lapo. Ir čia vėl tas pats kelias visų pirma susitikti su savo jausmais ir pažiūrėti, kas juos užstoja. Nes gali būti, kad didelė kaltė mano santykiai vat, su vaiku užstoja man savo jausmus, kaip aš ten jaučiuosi. Ir aš net neleidžiu savo jaustis kažkaip kitaip, jaučiuosi tik apie jį. Bet neegzistuoja mano vidinis pasaulis.
Mano nelaimingumas, mano išgriežtumas, mano toks, nu, kaip ir natūralus pyktis. Taip, aš labai tau pritariu, kad tik tai, kada tik tai susigaudai, tada iš karto ir daryk tvarką, kokio mažumo taip. Vaikas bebūtų.
Bet o kaip tą tvarką daryti?
Aha, vat kaip tą tvarką daryti. Ko gero, tai labai, labai aiškiai ir ne tada, kai vyksta susipikimas, apibrėžti, kas priimtina, kas ne. Matomai palaipsniui, ne visas taisyklės iš karto.
Bet man atrodo, kažkokia bazė turėtų būti, kad mūsų santykiai nėra tik tais apie suaugusio ir vaiko santykiai nėra tik tais apie vaiko emocinius poreikius. Kad labai taip. Svarbu, kad ir suaugusio emociniai poreikiai yra dalis tų santykių.
Ir kad vaikas turi būti mokamas dėkingumo ir pagarbos. Kad čia vienas iš dalykų, kurį jį reikia išmokyti. Nes kažkaip tokios gerosios mamytės, o dabar ir tevelių tokių gerųjų atsiranda, kad jie tiesiog pamiršta, kad dar ir tą įgūdį vaikas turi įgyti.
Man atrodo, kad
mes empatijos
čia
turi išmokti, kad atsakomybės turi išmokti, kad tai yra vat, būtina jam tolesniam gyvenimui.
Kažkuria prasme man noriu sakyti, kad turėtume grįžti prie tų pačių trijų standartinių žodžių, kad jis turi mokėti atsiprašyti, kaip negražiai pasielgė ir kai su mumis pasielgė ir suprasti, kad mum irgi skauda. Ir kad jeigu mums skauda, tai mes nebūtinai ten turime nubausti ir užpykti, atsakyti pykčių, bet mes lygiai taip pat galim sakyti, kad man skaudėjo. Ir kol tu neatsiprašysi, tol mes negrįšim į gražų santykį.
Ir nepulti pataikauti, ko iš tikrųjų taip. Viduje ir turėtum nejausti, jeigu nebūtum kalties užgoštas.
Kitas dalykas, vis tiek turim grįžti tai, kad turi išmokti prašyti, o ne viskas duota kaip natūralu. Kad tas vaikas, kuris visiškai neprašo, yra pripratęs viską gauti, ko tik tais nori, tada, man atrodo, jisai praranda tą jausmą, kad va čia yra kažkas, kas manim rūpinasi ir padaro tuos darbus, kurių aš pats nesugebu padaryti. Jis jaučia, kad jis čia viską padaro, nes jis tik užsinori ir vyksta. Nebelieka tos prašau, kad va kiti didesni, stipresni man padarytų tai. Tai man atrodo, prašymas irgi svarbi dalis. Ir trečias, kaip tu sakai, kai jau aš prašau, man atsiranda ir dėkingumas, ačiū, kad padarė tai, nes tai nebėra savaime suprantamas dalykas. Tik tai nežinau, kada įmanoma atvykti visą tai, nes man atrodo, su penkiamečiu tai ne.
Aš manau, kad kodėl su penkiamečiu?
Pradžia kažkokia yra, bet kad jisai taip sąmoningai, nu, kažkaip sunkiai.
Na, vat, pavyzdžiui, kaip yra su vaikų pareigom namuose, sakysime, mane irgi tas truputį stebina, kad dabartiniai tėvai įsivaizduoja, kad vaikas turi pradėti laikytis kažkokių pareigų, na, gal jau paauglys, tai iki tol jisai to šiukšlių kibiro nepajėgus išnešti.
Sudinku, kad čia jau per vėlai akivaizdžiai.
Smarkiai per vėlai ir sako, kam reikia, jisai ir taip daug ten mokosi, bet čia reikia tam, kad jis įprastų daryti ir tai, kas yra neįdomu, bet kas yra dėl bendro gerbuvio, nes ir paskui gyvenime bus neįdomių dalykų, kurie yra dėl bendro gerbuvio arba dėl kito žmogaus, kad jis išmoktų va tokius dalykus daryti. Tai ir iš viso susikaupti, žinoti savo poreikius tėvams, vat irgi matomai reikėtų ir emocinius poreikius, ir
ir vat tu kitokius paminėjai tą empatiją kaip svarbų dalyką, bet jeigu aš niekada neparodau savo jausmų šalia vaiko, išskyrus ten tarkim pyktį, ne, tai jis niekad ir nežino, kaip aš jaučiuosi. Jeigu aš niekad neišsigastu, nenuliūstu, nu, nepaverkiu, kai man skauda.
Čia taip labai įdomiai sulygina kai kurie psichoterapeutai, kad ta tokia, na, imkime, kaip mamytė tokia, kuri išlepina vaiką, jinai elgiasi kaip ko priklausomas asmuo. Jinai irgi nėra savimi, jinai irgi nėra tikra, jie būdu yra kažkokioje neurozai. Tai vat kaip kokia alkoholiko žmona, kaip jinai išeina iš ko priklausomybės, jinai pradeda jausti savo aš ir savo jausmus ir pradeda rūpinti savimi, nebe juo savimi ir nuo to visa situacija sveiksta. Tai jeigu tokia mamytė pradės rūpinti savimi, vaikas irgi pradės jau kažkaip tai ir empatiškesnis būti, galų galiais matys ir laimingesnę mamą šalia ir turės iš jo ką gero pakopi.
O mama, būdama laimingesnė, jinai nenorės prarasti to jausmo ir jinai daug labiau sakys, stop, ką tu darai, kas vyksta?
Na, psichoterapija čia neblogai suveikia, iš tikrųjų mamų psichoterapija, bet manoma, kad ir šeimos psichoterapija gerai suveikia, tik tai aš nežinau tiek daug, bet ko gero, vaikų terapeutai vis tiek nemažai ir su mama, ir su vaiku dirba. nežinau, kiek ten tėvas dažnai įtraukiamas, bet kad su jais abiem pasirodo irgi labai yra sėkmingas būdas, kad jeigu jau nebesusišneka visai ir ypač jeigu vaikas dar vyresnis, tai tas mokyti, tas ribas statyti labai geras būdas.
Nes aš tai dar dažnai girdžiu ir tai, kad vat, nebrėžia ribų, o tada, žinai, jau tos ribos pareina kaip smurtas, ar tenais smurtas žodžiais, ar smurtas
ir
veiksmais.
Ir visos iš karto.
Ir visos iš karto. Ir tada
o paskui vėl nebrėžia.
Vėl kaltė, kaip aš taip galėjau pasielgti ir vėl nebrėžia ribų. Tai vat mokintis brėžti ribas, tai nereiškia smurtauti.
Tai, kad tiesiog būtų pasiekmes kažkokios, bet
sugebėti
tas pasiekmes
jau... Sugebėti parodyti anksčiau ir prieinamesnę formą.
Arba be pykčio tiesiog labai, labai, na, normaliai, santūriai, bet tvirtai pasakyt, kokios buvo taisyklės sulaužytos, kokios normos, kokios ribos, kaip ten visokių sugalvojagi kūrybiški tėvai ir taškų ten sistemos ir dar kas, kaip ten.
Nu, kažkuria prasme, tai vis tiek lieka puoselėti tą savo vidinį vadovą, nes kai jį aš auginu, tada aš geresnis vadovas ir savo vaikui.
Taip, taip, visiškai pritariu. Ir tada, jeigu kažkaip tai... Įvardijai, kaip tu pats jautiesi ir esi su savim taikoj, nes tiesą sakant, dar žmonėm kartais pakenkia, vat dabar visi skaito psichologinės knygas, ieškodami, kaip vaikus auginti geriau, bet kai yra ne konkretus išmintingas žmogus su patirtimi, o būtent knygų daugybė, tos tų knygų yra labai keistų kartais, kurios yra, na, labai paryškinta kažkoks vienas dalykas. Na, kaip ir psichoterapijos teorijos būna, vienose vieni dalykai labai pabrėžti, kitose visiškai vos nepriešingi pabrėžti, arba bent jau labai kitokia. Tai iš tų knygų aš pastebėjau, kad žmonės išsirenka tai, kas labiausiai tinka jų silpnybės ir neurozės. Jeigu ir taip žmogus yra nuolankus be galo, tai jisai dar pačią prieraišiausią tėvystę. Jisai kaip, jeigu žmogus per kietas, tokių tėvų dabar labai mažai, tai jisai tada išsirinks knygą per ribas, jie masuos. Tai vat man knygos kaip toks dalykas vis tiek atrodo irgi nepakankamas, rizikingas. Kad gali labai nuvažiuoti į šoną ir dar iš tos pačios knygos tu dar gali atskirus sakinius išsirinkti.
Bet man atrodo, žinai, lygiai taip pat ir terapijai trumpą laiką tu gali vat pasakoti savo kampų istoriją ir terapeutas, neturėdamas jokių kitų šaltinių, pilnai tikės ir tau pritars. Kad ir terapeutų galima manipuliuoti. Bet man atrodo, tu labai gerai pasakei, kad iš tikrųjų vat, vaiko auklėjime visos dalys yra svarbios, tiek reiklumas, tiek ten ribų brėžimas, tiek išbūti jį emociškai, tiek palaikyti, tiek būti labai šiltam jam. Ir visas klausimas apie subalansavimą tų skirtingų dalykų ir negalima nei vienos iš tų dalių taip stipriai sureikšminti. Bet kalbant apie tėvus, kurie yra linkę pataikauti, tai vat jiem mes turbūt šiandien ir sureikšminam, kad labai svarbi dalis yra būtent ribos ir gebėjimas auginti tą autonomišką vaiką, kur jie turbūt dažniausiai daro klaidas.
Taip, jie, vat, būtent vaikam labai trūksta, labai įdomus dalykas, kad išlepinti vaikai tipiškai yra nepasitikinti savimi žmonės. Jie labai stiprus kovotojai, kad jie nepasiduoda taisyklėm, bet jie bendravime bijo, jie nepasitiki, jie sprendimų bijo daryti, jie karjeros nedaro, jie turi kitą pusę. Tai aš, pavyzdžiui, labai dažnai kaip argumentą savo tokioms klientėms sakau, na, jūs neparuošite vaiko gyvenimą ir jūs norit, kad jis būtų nelaimingas. Reikia vis tiek ir į kitą pusę, kad okei, okay, norisi artumo, norisi tų gražių santykių, norisi taikos, tai bet nu, čia jum norisi, tai šiek tiek ir egoistiškas noras, o reikia dar padaryti, ką mama privalo padaryti. Tai yra išmokyti vaiką ten, nežinau, dantis valytis, išmokyti jį žmonės suprasti ir gerbti. Tai, na, aišku, čia taip skamba truputėlį moralistiškai, bet, na, vat, jau ieškant, kai labai labai ta baimė pasakyti ne yra tokia milžiniška, tai kartais tiesiog ir bandai panaudoti kažkokį tai spaudimą, kad per tą baimę žmogus prasimuštų. Nes kartais, kol nepajaus mama kitokios rūšės kaltės, kad jinai neparuošė vaiko gyvenimui, tol jinai su anaja kaltė negali susitvarkyti. Nors nereikia žmonėm kelti nei kalties, nei moralizuoti, bet vat, jau tiesiog nebeaišku, kaip daryti ir visas priemonės naudoji.
Man kažkaip šiandien taip ir lieka gal ta mintis, kad vat, mylėti vaiką reiškia mylėti ir save šalia jo. Kad mylėti vaiką reiškia nebūti tik tais apie jį, bet išlikti tame mes teritorijoje, kur esu ir aš, ir jam esu aš, ir man yra jis, kad jisai mane patirtų ne kaip daiktą, o kaip tu, kaip kitą žmogų.
Truputėlį lengviau, kai vaikų yra bent pora, tada su vienu vaiku, ir jeigu ypač vyresni tėvai, kurie jau, kaip sakoma, išsilakstė, jeigu jaunesni, jie dar patys nori palakstyti, tai o tokių tėvų daugėja dabar šiais laikais, bet galvoju, dar vienas klausimas liko įdomus.
Na, bet taip norėtųsi, kad šitą laidą neatbaidytų, žinai, vaikų turėti.
Oh, dieve, taip, tikrai. Bet tie vaikai, kurie augs gerbdami savo tėvus ir matys, kad tėvai šalia jų laimingi, o nesusiaukoja, jie norės turėti vaikų. Nes jie bus matę, kad ta tėvystė yra gana laiminga. Tai va čia labai svarbus dalykas, kad jeigu nori, kad tavo vaikai turėtų savo vaikus, nes neturėtų vaikų irgi toks gyvenimas, sakysim, irgi klaustukas ar viskas jame yra. Tai, bet va dar vienas momentas. Vaikai, kurie priekaištauja tėvams, kad jūs mus bus blogai augino. Na, tobulų tėvų nėra, visi blogai augino ir tarkim, tokiam vaikui, koks yra 20 metų, dabar jau 25 metai, ir jisai vis priekaištauja. Priekaištauja. Tėvai atsiprašo, vaikas toliau priekaištauja, nes jam vis dar tebeskaudais, dar vis nepasikeitęs. Tai, vat ką tu manai, ką turėtų tėvai daryti tokiu atveju?
Manau, kad turėtų pasakyti, kad žiūrėk, mes jau atsiprašėme, mes daugiau padaryti negalime, į praeitį nebegrįšime, toliau spręsti šitos dalykus yra jau tavo paties atsakomybė.
Nes tėvai bando dabar suteikti vaikui tą šilumą, kurios, nes ypač kokios mamos, kurios ten dirbo, nespėjo pažaisti.
Ir tai labai geras toksai, žinai, palinkėjimas eiti terapiją arba eiti gydytis.
Nusimta savo kaltę galų gale, pasakyti, kad atsiprašom ir kad vaikas jau pats imtų atsakomybę už savo gyvenimą. Taigi, manau, kad jau mūsų laida eina į galą, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
O aš norėjau pasakyti, kad visus tos sunkumus, kurių nebegali išspręsti jūsų tėvai, jūs tikrai galite spręsti terapijai, o jeigu labai sudėtinga situacija, visą laiką galite kreiptis į psichoterapinę bendruomenę vasaros ligoniai, kur dirbu aš, ribinių būsenų dienos stacionarą. Tenais priimame žmonės ir su jais užsiminėjame psichoterapiją 6 savaitės iš eilės. Taigi šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausia.